Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aivan uskomaton klassikko.
Todellakin.
Jules Vernen Salaperäinen saari. Saimme sulta otteita tästä ja täytyy sanoa, että tämä tarina on, se on jotain aivan muuta.
Niin on.
Me seurataan siis 5 amerikkalaista sotavankia. Ne pakenee kuumailmapallolla ja päätyy suoraan hirmumyrskyyn.
Ja sieltä autiolle saarelle.
Juuri näin. Ja se lähtökohta on se, että niillä ei ole kirjaimellisesti mitään. Ei työkaluja, ei aseita, ei edes tulitikkuja.
Ja siinä on se koko homman ydin. Tämä ei ole niin kuin pelkkä selviytymistarina.
Ei todellakaan.
Vaan Verne pohtii, että mitä on sivilisaatio, mitä jää jäljelle, kun kaikki riisutaan pois.
Aivan.
Ja tällä porukalla siellä on insinööri, toimittaja, merimies, niillä on mukanaan koko 1800-luvun tietotaito. Se saari on niille tavallaan laboratorio.
Joo, ne testaa, voiko modernin maailman rakentaa uudelleen tyhjästä. Ja kaiken yllä leijuu vielä se mysteeri.
Se tekee tästä niin kiehtovan.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Siis se alku on täyttä kaosta.
On.
Maaliskuu 1865, Amerikan sisällissota. 5 miestä ja koira kiipee kuumailmapalloon paitakseen piiritetystä Richmondista.
Ja se pallo hajoaa myrskyssä, ne syöksyy mereen.
Ne pääsee rantaan, mutta porukan aivot, se insinööri Cyrus Smith, katoaa.
Ja se on siis täydellinen nollauspiste. Ei ole kyse vain johtajan menetyksestä.
Ei.
Ne menettää sen tyypin, jonka tietoon kaikki käytännössä perustuu. Eli se ensimmäinen tunne ei ole helpotus, vaan puhvas epätoiva.
Miten teet tulen ilman mitään? Mistä löydät ruokaa?
Se on paluu ihan alkukantaiseen tilaan.
Ja ne ensimmäiset onnistumiset on tosi pieniä. Se nuori Harbret tunnistaa jotain syötäviä simpukoita.
Niitä lithodomeja, joo.
Ja me löytää juomavettä. Ne saa suojen kallion koloista, joita ne kutsuu savupiipuksi. Mut sit tapahtuu se ensimmäinen outo juttu.
Insinööri Smith löytyy.
Kyllä. Elossa, mutta melkein 2 kilometrin päässä rannasta. Ei naarmuakaan, ja sillä ei ole mitään muistikuvaa, miten se on sinne päätynyt.
Ja tässä alkaa se vihjailu. Ne ei ehkä olekaan yksin.
Niin. Lähteessä korostetaan just sitä, että ei ole jalanjälkiä, ei mitään merkkiä mistään kamppailusta. On ihan kuin joku olisi nostanut sen merestä turvaan.
Okei, hetkinen. Tähän on pakko puuttua. Eikö tämä ole vähän niin kuin klassinen Deus ex machina?
Heh, hyvä pointti.
Siis Verne tarvitsee insinöörinsä takaisin, joten se vain ilmestyy sinne ilman selitystä. Onko se mysteeri vai vähän laiskaa kirjoittamista?
Tuo on ihan validi kritiikki ja moni on sen esittänytkin. Realismin kannalta se on joo epäuskottavaa, mutta Vernelle se ei ole laiskuutta, vaan se on tarinan kannalta välttämätön siemen. Hän istuttaa sun ja hahmojen mieleen sen ajatuksen, onko tää onnea vai johdatusta? Onko saarella joku salainen voima? Aivan se jännite.
Juuri se. Sattuman ja sen salaperäisen auttajan välinen tasapaino on koko tarinan moottori. Ja se mysteeri vain syvenee.
Kun niiden nuotio sytytetään uudelleen.
Täsmälleen. Joku on selvästi auttanut. Ei voi olla enää sattumaa.
Okei. Eli porukka on kasassa ja ne on saanut vihjeen tästä suojelijasta. Nyt alkaa se vaihe, joka on musta kaikkein siis aivan uskomaton.
Nyt alkaa rakentaminen.
Ne ei tyydy selviytymään, ne alkaa rakentaa 1800-luvun teollista yhteiskuntaa pienosmallina.
Ja tässä tämä tarina eroaa niin selvästi muista Robinson Crusoe -kertomuksista. Tämä on Cyrus Smithin ja tiedon riemuvoitto.
Aivan. Ne ei näe saarta vankilana.
Ei, vaan aarre aittana. Resurssit vain odottaa hyödyntämistä. Ne alkaa järjestelmällisesti kartoittaa kaikkea.
Ja se lista siitä, mitä ne saa aikaan, se on niin kuin ihan älytön. Ne tekee tiiliä, keramiikkaa, lasia, rautaa.
Ja jopa terästä.
Niin, jopa terästä. Miten ihmeessä sä teet rautaa tyhjästä? Siis mä en osaisi edes sytyttää nuotiota ilman sytytyspaloja.
No se on juuri se Verne-jutun ydin. Hän kunaa sen prosessin tosi tarkasti, melkein kuin oppikirjassa.
Okei.
Insinööri Smith tietää, että rautamalmia löytyy usein sieltä, mistä löytyy kivihiiltä. Ne löytää molempia.
Ja sitten?
Sitten ne rakentaa uunin niistä tiilistä, jotka ne on itse polttanut savesta. Ne käyttää vesiputouksen voimaa pyörittämään palkeita.
jotta saadaan tarpeeksi kuma liekki.
Juuri niin. Se on valtava ketjureaktio, jossa yksi keksintö johtaa seuraavaan. Tieto on niiden ainoa työkalu.
Ja se kaikkein hulluin temppu on se nitroglyseriinin valmistus.
Kyllä.
Ne tarvii räjähdysainetta laajentaakseen kotiaan. Se tuntuu jo melkein tieteisfiktiolta. Ja se kertoo paljon Vernen ajan teknologiaoptimismista. Se viesti on selvä. Ihmisjärjellä ja tieteellä ei ole mitään rajoja. Luonto on vain resurssi, joka pitää kesyttää.
Juuri niin. Tässä ei pohdita mitään ympäristövaikutuksia. Saari on vain raaka-ainevarasto. Voi tavallaan kysyä, onko tämä tarina selviytymisestä vai kolonisaatiosta, vaikka saari onkin autio.
Niin, totta. Ne nimeää paikkoja. Valjastaa luonnonvoimat.
Ja muokkaa ympäristöä täysin oman tahtonsa mukaan. Se on 1800-luvun ihmisen unelma täydellisestä kontrollista.
Ja kaiken tämän kruunaa se niiden uusi koti, graniittilinna. Niillä on lopulta sähkölinja, saha, vesivoimaa. Elämä on asettunut uomiinsa.
Mutta sitten, vuosien jälkeen, se ydilli rikkoutuu.
Pulloposti.
Kyllä. Viesti haaksirikkoutuneelta läheiseltä Taborin saarelta, ja tämä aloittaa uuden vaiheen. Ne ei ole enää vain selviytyjiä.
Vaan heillä on vastuu auttaa toista.
Juuri niin. He rakentavat veneen, Bonadventuren, ja lähtevät pelastusretkelle.
Mutta se, mitä ne löytää sieltä, se ei olekaan kiitollinen haaksirikkoutunut.
Ei todellakaan.
Ne löytää villi-ihmisen.
Aivan. Ne löytää Ayrtonin, entisen rikollisen, joka on hylätty sinne rangaistukseksi 12 vuotta aiemmin. Ja tässä on nerokas kontrasti. Siirtokuntalaiset edustaa sitä, mitä yhteisö ja tieto voi rakentaa. Ja Ayrton
edustaa sitä, mitä täydellinen eristys voi tuhota.
Juuri niin. Hän on menettänyt kielensä, järkensä, melkein koko ihmisyytensä. Hänen kuntouttamisensa on se niiden sivilisaation suurin testi.
Mutta Ayrtonin mukana saapuu myös todellinen uhka.
Kyllä, ulkoinen uhka.
Merirosvon laiva. Se sama jengi, johon Ayrton aikoinaan kuului. Yhtäkkiä vastassa ei ole enää luonto.
Vaan toiset ihmiset.
Ja ne voimasuhteet on ihan murskaavat. 6-50.
Nyt ei enää teräksen valmistustaito auta.
Ja juuri kun kaikki näyttää menetetyltä.
Salaperäinen auttaja iskee jälleen. Ja tällä kertaa niin, ettei sitä voi selittää onnella.
Se merirosvojen laiva tuhoutuu yöllä.
Valtavassa täysin selittämättömässä räjähdyksessä. Lähteessä sitä kuvaillaan kuin vedenalaisen torpeedon osumaksi.
Teknologiaa, jota siirtokuntalaisilla ei todellakaan ollut.
Ei lähellekään. Nyt on selvää, että saarella on joku, jolla on uskomattomanta voimaa. Kuka hän on ja miksi hän auttaa? Mysteeri on suurempi kuin koskaan.
Ja lopulta ne saavat vastauksen.
Kyllä.
Se sähkölinja, jonka ne on rakentanut, alkaa naputtaa viestiä.
Se kutsuu heidät saaren sisällä olevaan luolaan.
Ja siellä, tulivuoren uumenissa olevassa salaisessa satamassa, he kohtaavat suojelijansa, kapteenin Nemon.
Ja hänen sukellusveneensä, Nautiluksen.
Mä en voi kuvitella sitä hetkeä.
Tässä Verne yhdistää tarinan niin mestarillisesti siihen aiempaan teokseensa, sukelluslaivalla maapallon ympäri.
Aivan.
Lukijalle, joka tuntee sen kirjan, tämä on valtava hetki. Mutta tämä ei ole enää se sama Nemo.
Miten niin?
Aiemmin hän oli katkera kostaja. Voimakas, mystinen. Mutta tässä hän on vanha kuoleva mies. Kaikki hänen ystävänsä ovat kuolleet ja hän on yksin Nautiluksen vankina.
Mutta miksi hän auttoi heitä? Miksi tämä maailmasta eristäytynyt tyyppi välittää pienestä siirtokunnasta?
Nemo kertoo heille, kuka hän on. Intialainen prinssi Dakar, joka menetti kaiken taistelussa brittejä vastaan. Hän pakeni maailmaa meren syvyyksiin.
Okei. Okay.
Ja hän kertoo seuranneensa siirtokuntalaisia salaa. Hän näki heissä ne ihanteet rehellisyyden, ahkeruuden, vapauden, rakkauden, joiden puolesta hän oli itse taistellut.
Eli auttamalla heitä hän...
Hän tavallaan löysi uudelleen yhteyden ihmiskuntaan. Sai rauhan viimeisinä hetkinään. Hän ei ollut enää vain kostaja, vaan hyväntekijä.
Nemo kuolee ja pyytää heitä upottamaan Nautiluksen, jotta se olisi hänen ikuinen hautansa.
Ja he tekevät niin. Saaren suuri salaisuus vajoaa syvyyksiin. Ja tarina voisi loppua tähän.
Mutta ei lopu. Verne lisää vielä yhden julman käänteen.
Kyllä. Viimeisillä voimillaan Nemo on varoittanut heitä. Se tulivuori, jonka sisällä hänen piilonsa oli, on purkautumassa.
Ja se purkaus tulee tuhoamaan koko saaren. Ihan kaiken.
kaiken, mitä he ovat vuosien aikana rakentaneet.
Ja siitä alkaa aivan epätoivoinen kilpajuoksu aikaa vastaan. Niiden on pakko rakentaa uusi isompi alus päästäkseen pakoon.
Samalla kun maa tärisee ja laava virtaa, se on siis aivan raastavaa. Kaikki heidän työnsä, graniittilinna, pellot, työkalut.
Kaikki tuhoutuu.
Ja lopulta, kun alus on melkein valmis, tulee se lopullinen räjähdys. Koko saari pientä kalliota lukuun ottamatta vajoaa mereen.
Ne jää ajellettimaan pienelle riutalle. Kaikki on menetetty.
Niin. Heidän sivilisaationsa on pyyhitty pois. Se on täydellinen muistutus siitä, miten hauraat kaikki ihmisen rakennelmat on luonnonvoimien edessä.
Mutta he pelastuvat. Ihan uskomattomalla tuurilla.
Se skotlantilainen Duncan-alus, joka oli alun perin tullut etsimään Ayrtonia.
Sen vanhan viestin perusteella.
Juuri sen. Se löytää heidät, he pääsevät takaisin Amerikkaan, ja Nemon jättämän aarteen avulla he perustavat uuden siirtokunnan.
Ja niin se uskomaton tarina päättyy. Matka alkoi täydestä tyhjyydestä, johti sivilisaation rakentamiseen ja lopulta takaisin kotiin. Aivan mieletön kaari.
Mutta mietitäänpä vielä hetki sitä kapteeni Nemoa.
Joo.
Tämä katkera, maailmasta eristäytynyt mies löysi siis viime hetkillään yhteyden ihmiskuntaan auttamalla näitä siirtokuntalaisia.
Aivan.
Mutta tekiköhän sen puhtaasta hyväntahtoisuudesta, vai oliko se hänelle, ehkä vähän itsekkäästikin, viimeinen tapa sovittaa oma väkivaltainen menneisyytensä ja löytää rauha?
Oliko siirtokuntalaisten pelastaminen lopulta hänen oma pelastuksensa?
Juuri se. Vaikka se saari on poissa, se mysteeri ja opetus ihmisen sitkeydestä, ne jäävät elämään.